25 na beto, jango mama koko.
Kilumbu ya ntete ya Sabala, ntete nkufi ya 25 na beto ya Kikongo. Na nitu ya bantango na beto mingi, nitu ya basoda ya imebakama na mbanta, bunya bakele na wonga kuna na Ituri, wonga na bau ya kele, samu na binwani ya ntama, ya imekatuka na Kisangani, kansi na ndambu wa konadere, bambu za tubati, bakele bantu, lokola bantu, nyosuke zingaka na Ituri pe na ndambu ya bunya. Na bibutu, mabuta kuluta mafunda tanu ya mdimba kele na mpasi mingi na Buringi kuna na teritwari ya Mwenga na Sud Kivu bamekondwa maza kunwa madi ya keleve kifula kuleka keleve bwela diaka mpasi bakina kumbonisa bao na kufakusa bao konsontangu bampako. Bukuto nyoso nyai kuzaka Thomas Salima bubu yai nkinja nene ya peper de lukutakano na baume kutazibuka na kilumbu ya bubu kansi kuna na foire international ya Kinshasa awa na mbanza Kinshasa konso kizunga kana kuluta sama na kutuba dizina ya jina baume kutapona sama na kiti ya kintuadisa na bilumbu kana ukuiza baka na kutuba kaka Joseph Kabila Kabange sama na ndema wa nikuzakotana iti Okapi. Mbote diaka na bifulu, beni mekuiza bakama mingi intu ya basoda ya ime bakama na Ituri mutu wetu baka na nkufi ya bantango na beto ya kele na wonga, wonga na yao ya kele samu na basoda tobinwani ya ntama ya ilenda lunga kama tatu ya mvima mekatuka na ndambu ya Kisangani banza kifumu ya kizunga ya Oriental tika ba mekatuka kunda katabau na kisalio kisuda samu na kufutabau na nkangu mekuma na mbanza ina ya bunya kansi na ndambu wa konader ba mekuza tubati bantu ina bakele lukula bantu nyonso kezingaka na mbanza bunya pe na finakani na yao mutindu kuzaka zabisa mbuta Jacques Jacques Bonde ya ikele mbuta ketalaka mambu ya bantalu ya bantu na kati ya kimvuka ya onader.
Oui, ce sont de nouveaux arrivés pour nous.
Yakilika baki banzenza somna indo bisana na betu baki banzenza somba mekatuka na ndambo akaka bamekatuka na kisoda bamevutuka na nkangu betu fwana ndi mabao baki bampanya na betu betu fwana tani na bao bavondaka basoda betu mekuma na ntauti basoda nyoso pona kana baki bikana kisoda to baki vutukila kuzinga na nkangu.
Inavandaka Jacques Gonde ya ikele mosi ya kisadi ya konader ketalaka mambu ya bantalo ya bantu memu katusa na kisoda pe memu vutusa na mabuta. Na ndambu ya mbuji mai kuna na kasai orientali ya kele memu zibula bubu yae kifulu ya kukuza yambila bantu yae nyonso bafu na kuza vutusa na mabuta na bao na kukatuka na kisalu ya minduki mingi na kati ya nkinja yae kuzaka Salima na luke lenge yae ikele kifulu fana kuza yamba binwani mingi yae tama zona vutuka na mabuta nkinzi na kuzaka zibuka na bambuta kizunga ya Kasai Oriental inda ya ntangu yai ya kuzibuka ya ndambu ina ya luke lenge na ya beto mpangi jine na mwenye mwana shangu.
Kukangola ya centre d'orientation yolo kelenge yina kele na kilometre 10 na zole na mbanza mbujimai mesalama bubu. Ya mtete directeur ketala mambu ya désarmement et de mobilisation na kati ya konader bena molondo. Kezebisati kisalu ya ketala bantu yina vandaka na minduki na maboko mingi bayina kezola kukatuka to kubikala na kati ya makesa ya insi na beto. Yandi mezebisati ya uke nzila sambu ngemba kuvutuka na insi na beto. Kasi mambu yina vandaka na minduku ike vingila lusedisu sambo bao kusadisa insi na beto mingi makese. Nandambu ya nkaka Patrick Baluba, vice gouverneur ya Kasai Oriental yini kaitala mambu ya politiki ya administration meza visati milulu ya ike mbote sambo na insi na beto. Kana bantu yina vandaka na minduku ke kota na makese to na kukatuka ina yonso ke sambo ngemba kuvutuka na insi na beto. Betu bati mtu mosi meza ba mve ntalu ya bantu yina ke kota na centre d'orientation. Kasi banko bwala ke sosa mingi kisalo na centre d'orientation Sambo na kudisa disa. Julien Nyamwenyi, Lukelenge, Radio Okapi.
Ntangu ya tambodi na minuta makumi tatu na tanu na ndambu ya Mwenga territoire meba kama na Sud Kivu mingi na bwala ya Burini Burini tika Nkangu kuna kumona mpasi mingi Mabuta Kuluta Mafunda tanu ya Mvimba Tinaka Bamvita yai Nkindu kuna kunwanisaka Bafardese na Bautu ya yaiti ya Rwanda meba kama na ndambu ina Bamekondwa Maza ya kunwa Bakene na Bifulu wa kuleka ve pe Bakena kukondwa Madia ya kudia Buela diaka na mpasi na bakena kumona Luvenzo kufakusabau konsontangu mba mpaku ya bima bakena kusala mambo ya kusaka zabana dikabu ya Monique Talaka mambo ya banyiswa ya bantupe basukami kuvilakana ve dikabu ya nasonzi nike talaka mambo ya basukami na bimfuka ya nkaka salaka nzetulo na ndambu na Joseph Nkanji ya ikele mbuta dikabu ya mambo ya basukami na kati ya Monique Bukavu.
Il y a un mouvement de population.
Bantu tinaka ba umekondwa bainzo, ba umekondwa madia, ba umekondwa mpe maza. Bake nampasi mpe ya kimbevo ya madioko, ina kele madia na bao. Samunda mafumu ya ndambu ina, ya vwanda kamabuta mafunda tano tinaka. Kasi bantu mingi katukaka na ndambu ya ba FDLR bake na komunisa bao mpasi mingi na ba FDLR na ndambu ya nkaka bake na kufukisa bao mpaku mingi nkango kena kuzinga na mpasi mingi.
Joseph Nganji ya ikele mbuta kitalaka dikabu ya Basukami na ndambu ya Monique Bukavu. Na Goma ikuna na Nord Kivu basoda ya ikwendaka vingilina basoda ya brigadi ya tanu na Ruchuru. Bau bakina kumuangana na Bifulu na bau ya fwana kukuza vingila Ntete Motinde na basoda yai ya brigadi ya Zole katukaka na Kitona. Ba vingila Sabala Zole Sambatuma Kuma na Bifulu Nyoso na Ntindu Ntangu ya kuizaka Lutela na ndambu ina nantuka Sabala ya Beto Mpangi Jose Gilles Ngala wa Mona Salaka Nchetolo na ndambu ina ya Ruchuru yina ni kuzaka Mona Nange Nazer Nkoko
yake ile kubanda lumingu na nkokile ya basoda ya brigade ya Zole yamevuka naka katuka kakitona mbe kuisaka awa na Ruchuru bakuisaka na bakamiona na kiteso ya kuluta kumi pesoda mosi mosi vandaka na munduki na yandi bavandaka yimba bankunga bantodisi ya kizunga ya makesa meza visa ventalo na bao kakati bakele ndambu ya basoda ya brigade ya Tasala au na kifulu ya Mvita kusalamaka na kati ya basoda ya brigade ya tano ya mevukana kampe bimpumbulu ya meza balan TTV brigade ya tano takwenda na kizunga ya Kasai Occidental na Ruchuru bantu kena kuzabisa ti bwala kibirizi kele kaka na maboko ya bimpumbulu na Ruchuru bantu kena kuzabisa ti bwala kibirizi kele kaka na maboko ya bimpumbulu bakele dia kampi na ferme ya Matebe na bakilometre lentsambwadi na bwala Rungira na groupement ya Jomba ya uyina bana mingi ya Ruchuru kele na kubuya kuvutukila mabwala na bao atamvita kele diakave.
Na Kisangani bubu ya ikusakazibu kankinzi ya Injo Mosi ya ibakikuza vukinisi na bantangu ya bainti ya RDC ya Rwanda ya Uganda peina ya Burundi mbonga kusalia bisalwina katuka kana Etazini d'Amerika mingi babisadi ya babisalu ya Nations Zini na RDC pe na Burundi kikuza sala kintwadi na kati ya Injo ina. Tangu ya samwana na minuta makumi tatu na ivwa na Foire International ya Mbanza Kinshasa. Foire International ya Mbanza Kinshasa tika kusaka zibuka bubu yai. Lukutakano ya ntete ya peperde mutino jitubaka yao na nkufi na manima kuzibula nkinzi na bao. Baku zaka futu kila bisalu na manima ya mvunda pe konso kizunga. Ikena kuzabisa ya yao dizina ya zona sanguza tula na kiti ya kintwadisi ya iti na kupona maguza salema na bilumbu kena ukuiza konso kizunga ya imekatua kuluta baki na kutubati bazona Joseph Kabila Kabange samu na ndembama andikutsaka na RDC.
Tina ntangu ya ikongre ya PPD mekusonga ntete mazina ya bantu na yao ya batapesa sambu na kupona mave mingipenza mtu ya kele uzora kukuma mfumu ya inti bisalu kele salama na bimvuka ya feti feti kasibana ya PPD taidika mpibantiku ya kimvuka yei mpe mayele sambu na kupona ma ya kemfumu kilandi ya inti Yerodia Abdulai Ndombasi ya mekangula bisalu yandi meza bisati yake kaka Joseph Kabila muntu lenda kuyidika inti na nima ya kuponama na nima mbuta yeroja tubilaka mingi bantu nyoso ya kesoraka kunonisa kimfumi ya Joseph Kabila mingi penza mbuta Etienne Tshisekedi ya UDPS ya yandi me kubinga Ayatola Sambo na ndinga na yandi ya makasi na ntungi ya ya kuponama PPRD kubinga kaba parti ya banti ya Banzenza chama chama mapinduzi ya inti ya Tanzania MPLA ya mbuta Eduardo dos Santos na inti ya Angola PCT ya mbuta Denis Sassou Nguesso na Congo Brazzaville, Parti Socialiste Belge, mpe ba parti ya nkaka mingi. Beno Zabande, mbuta Joseph Kabila ya pesa kama yele ya kusala PPRD vwandaka ve na kongre yai. Mpe sindinga ya PPRD mezavisati jambu yai tabebisa kupona ya bakandida ya PPRD ve.
Mkibazi tubaka na kukuiza kutisa ntangu ya hii mingi na manima mvunda na bau bavukani ya PPRD ba ya ikele kubakama na nkinzi ya kuzibula lukutakano na bau entete konso kizunga kuzaka zabisa dizina ya mutu bazona bakuzapona banyoso baki na kutuba kaka Joseph Kabila Kabange samu na ndema mnivutusaka na inti na beto. Bamama babikana na manima ve samu na bisalo kuza futusa ndembama na kizunga ya Grand Lac mingi tala mfunu ya lukutakano dikabu ya mambote ya bamama na luyalo ntungi ya nkotolo kena kusadisa na lusadusu ya kimvuka to kikuku wa mbongo baki na kubokela Fond de Développement des Nations Unies pour la Femme mingi lukutakano ya yake zingila bilumbu tatu ya kevuanda samu na kuza vukinisa mambo nyoso ya ibazo na kuza sala ya ike monana na meso ya bantu mutinde keza bana na mama kwa luyalo ketalaka mambo ya mambote ya bamama.
L'harmonisation de
travaux kulungisa magindu na ba insinyoso tano konso insi salaka na ndambu na bao beto bingisa kantete ba insi ina vandaka na mvita mingi mabansa na beto ya ntete kele na kusala nyoso samu kimya kuvutuka na ba insi na beto mingi mingi awa na insi na beto ya Republiki Demokratiki ya Congo beto memona mpasi mingi beto bankento fwetele sala nyoso samu kimya ya vutuka na bainsi na beto.
Inavandaka mama kwa luyalu ketalaka mambu ya mambote ya bamama na luyalu ya ntungi ya nkotolo. Na manyema ya kele kimvuka bakena kubokela kera international kintuadi na bimvuka ya nkaka ketalaka mambu kusadisa bantu kwenye kukipesa sama na kupesa malungi na nkangu ya manyema malungi bakena kupesa bao ya kele ya kukusa zingila na bunkete pe kutomisa kusala bunkete na bifulu bakena kuzingila pe kusadila ba mustiker na tangu ya kuleka kansi malungi na lenda kuza bimisa mbuma Musi vesamu na ndambu ina ba mustikeri yake na kumonana mingi ve mutindi ya kizabana na ntangu ya Jean-Serge Shindani.
Siku ya ntete ya kutula bunkete na teritwari ya Kasongo mene salama. Samu na bunkete ya imene fiotuna bambembele na bwala ya nene ya teritwari. Kasi bantukele bokuta samu kuna ba mustikitele ya kele nankisi ya kele nwanisaka kimbepo ya malaria kele ve. Ya inde mpila kutubaka kimvuka ya kere internasyonale. Kasi ti bubu ya mene kuma ntete vena Kasongo ti bau ya ntikaka kupesa malongi ya bunkete. Mshukinina ya ikele pasula ntima ya munganga ya mbuta mwana bwala Rodrigue Kiloka ya kere internasyonale. Ya ndi tubaka ti ya ukele ndandani. Ba misikitele takwisa kasi ntete bau tapesa malongi na minganga makumi ya natanu na bimfuka nkama zole makumi tanu samu na kulonguka mpila ya kutula bilongo na misikitele. Malongi ya ikele samu na kukulumuna ntalu ya bana ya pioti na bamama ya kele na bivumu ya kele kufwa samu na malaria. Na bao tapesa diaka malongi samu na kutanina bantu na kimbevu yae. Katuka kindo manyema, Jean-Serge Shindani, Radio Okapi.
Betubika mbanza kinsasa samu na kulabuka na disimu ya nzadi na kukwenda na Congo Brazzaville tika nzonza ya mbongo ya pitaloni kenlenda manisa ve bilumbu ya hii busonga ya iti ya Angleterre na bilumbu kuzaka luta ya kuzaka tuba mambo ya luvunu baka na kutula na zulu wa mbongo kikatuka kaa na pitaloni bantangu baki pesaka ya kivuandaka ya luvunu tangu iba kuzaka sikimisa na mfumu yalu yalu ya iti ina Congo Brazzaville bilumbu ya hii ya kele bantumwa ya nkangu ya iti ya Denis Sassou Nguesso kuzaka lomba kwa kuzaka sala kimvuka mosi ya bantumwa ya nkangu samba tu matadila mambu ina kuzaka zaba bukeleka na tangu ya hii tangu ya Arsène Severin samu na kikongo ya mpangina beto Nazer Koko.
na lokutakano na bampandi ntango mfumu ya luyalu Isidore Nzuba meza bisa timbongo ya pitololo bake bombaka yao na kifulu ya keza bana fesambu na kubuya kufuta mfuka ya bantu ya minkiti ya bainti ya banzenza na sabala meluta nlwengisi ya mfumu ya inti teri mungala melomba na bana nyoso ya inti na kubuya bantu ya minkiti ya bainti ya banzenza sabo bake ibaka mbongo ya pitololo ya inti kansi ntumo ya bana Brazzaville mpe ntwadisi ya opposition politique Jacques Mwanampasi melomba ti parlement toki mvuka bantumo ya bana Congo kutinda bantu na kususa sosa mbote samu na kuzaba masonga ya diambu yae samu atantalu ya pitolol kele na kumata na zandu ya ntoto mvimba bana Congo kele bantukami ya nene kolektif budgetaire 2005 mezabisa ti inti ya Congo kubaka kambongo ba milion kama tatu na makumi tanu ya ba dolar na mkiti ya pitolol kansi kimvuka global witness mezabisa ti luyalu bumaka mbongo na kiteso ya kitini ya tatu ya mbongo ya inyonso diambu yae kele na kusonga ti masolo na kati ya bantumo ya bana Congo sambu na mbongo ya inti mpe mbongo ya mikiti ya pitolol mene kumana nte TV. Okapi.
Okapi. Awantuka ya